În Ezra 2 avem lista deportaților care s-au întors înapoi în țară. Pentru a demonstra legitimitatea exilaților în reconstruirea templului din Ierusalim, Ezra, cronicarul, și-a adunat cu grijă dovezile. În capitolul anterior am stabilit că Dumnezeu a trezit națiunea lui Iuda ca popor ales și obiectele sacre din templul lui Solomon au fost aduse înapoi la Ierusalim și acestea au validat și mai mult proiectul acesta de reîntoarcere a poporului în Iuda sau în Israel. Acum, cronicarul vrea să dovedească sfințenia poporului întors din captivitate și că el are dreptul să rezidească templul din Ierusalim. În acest al doilea capitol din Ezra, Ezra prezintă cititorului un fel de arbore genealogic. Dar nu este un arbore complet care să demonstreze cine a născut pe cine. Dar oferă, putem spune, o listă a exilaților care s-au întors în Iuda și din cine au coborât ei sau din cine au provenit ei. Ezra a intenționat să demonstreze că cei care s-au întors aveau pretenții legitime la această chemare, la această sarcină pe care Dumnezeu a dat-o ca să fie reconstruit templul din Ierusalim. Și să știți că cei care au reconstruit templul n-au fost caractere marginale în acest proiect. Cei care s-au întors proveneau din familii, într-adevăr, care au fost acceptate de Dumnezeu. În schimb, cei care nu puteau deveni descendența lor, nu li s-a permis să participe la reconstrucție, la lucrarea aceasta sfântă a reconstruirii templului. De aceea scriitorul Ezra sau cronicarul Ezra ne oferă o formă scurtă, genealogică, întocmind o listă a exilaților întorși și a strămoșilor lor. Și scopul a fost dublu. Odată, să reafirme legitimitatea evreilor nou stabiliți de a reconstrui templul și de a stabili continuitatea între vechea linie preexilică, adică dinainte de robie, a lui David și Solomon și locuitorii noi care s-au întors după robie sau post-exilici. Că într-adevăr au venit oameni care au fost într-adevăr evrei și au fost credincioși chemării lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a trezit, zice, nu numai Duhul lui, ci și Duhul acestor exilați. Așa că cronicarul întornește o listă, dragii mei, din sursele pe care, sigur, el avea la dispoziție, creând un fel de registru care să reflecte valabilitatea celor care au revenit sau au fost strămutați înapoi din robie în Israel. Și cu adevărat aceștia nu erau niște intruși, ci de adevăr era adevăratul Israel sau rămășița lui Israel. De la versetul 1 la versetul 63 avem poporul. O listă cu poporul care s-a întors înapoi din exil. După ce a descris cum în capitolul 1 cum Domnul a trezit Duhul lui Cir, persanul, și că el a dat porunca sau decretul de reîntoarcere din exil a poporilor, cronicarul apoi în capitolul 2 se îndreaptă și face o listă a exilaților. Și aceștia sunt oameni care au venit din captivitatea robiei. Ei deja în momentul acesta, când citim, ei deja ajunseseră și locuiau deja în Israel. Sigur, ei nu plecaseră de bunăvoie, ci fuseseră duși captivi în Babilon, în urmă cu 70 de ani. Mai important însă, că s-au întors acasă, la Ierusalim și în Iuda, și fiecare în cetatea lor. Aici s-au stabilit cu ceilalți locuitori care erau, existau, aceștia nu fuseseră duși în robie. Și acolo erau și evrei și neevrei, care nu plecaseră niciodată. Pentru că babilonenii nu-i luaseră în robie pe toți, ei fiind nedoriți. Știți bine că Nebucadnețar a luat floarea lui Israel, a luat nobilimea, a luat populația activă, n-a luat copiii, n-a luat bătrânii, înțelegeți, ci a luat populația activă după care putea să profite ceva. Așa că, în conformitate cu scopul cronicarului de a lega noul Iuda de regatul Davidic, cetățile enumerate în acest capitol, cu excepția a trei cetăți, erau aproape de Ierusalim sau erau în jurul Ierusalimului, în interiorul granițelor regatului preexilic, adică dinainte de exil. Și în versetul 2 avem lista liderilor exilaților. Zice, au plecat cu versetul 2, cu Zorobabel, Iosua, Nemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mișpar, Bigvai, Rehun și Bana, ne spune versetul 2. După ce a identificat acești lideri în termeni generali, cronicarul s-a îndreptat către detalii. Mai întâi i-a numit pe lideri, pe conducători. Lipsește din această listă, dar îl găsim într-o altă listă, în Nemia 7:7, un singur lider. Liderul Namani. Dacă îl includem și pe Namani, avem 12 lideri. Cu alte cuvinte, aceștia erau în momentul acesta capii fiecărei seminții sau fiecărei trib al lui Israel. Deci ei simbolizau cele 12 triburi după rânduiala, cum era împărțit poporul lui Dumnezeu. În ciuda familiarizării mai multor nume din listă, cum ar fi Nemia și Mardoheu, majoritatea cercetătorilor biblici sunt de acord că numai primele două nume, Zorobabel și Iesua, pot fi identificate. Dar acolo unde identitatea persoanei nu poate fi stabilită, cel mai bine este să tăcem. Pentru că Dumnezeu știe de ce i-a pus acolo și cu siguranță în Scriptură nu există nicio greșeală. N-avem noi dovezi, dar asta nu înseamnă că n-au fost acele persoane. Zorobabel, deși i s-a dat un nume babilonian, a fost un descendent al lui David și i s-a stabilit identitatea evrească fiind fiul lui Shealtiel, Ezra 3:2. El a fost guvernator în Iuda, preluând autoritatea politică în regiune. Iesua este cunoscut de fiul lui Iosadoc în Ezra 3:2 și a fost nepotul ultimului mare preot dinainte de ducerea în robia babiloniană. Cu timpul Iesua a fost avansat în aceeași poziție spirituală în cadrul poporului, adică de mare preot. Deci cei doi lideri, deci guvernatorul și cu marele preot conduceau poporul și asta se întâmpla și pe vremea împăratul și cu marele preot. Cu un fiu al lui David care își exercita autoritatea politică și cu un descendent al unui mare preot care își asuma autoritatea religioasă, cu siguranță că așteptările mesianice ale poporului erau mari atunci când au ajuns la Ierusalim. Și mai ales în contextul mesajelor transmise de cei doi profeți din vremea aceea mici, cum îi numim noi, Hagai și Zaharia, care vorbesc despre restaurarea Ierusalimului. Apoi avem lista laicilor din poporul Domnului. de la versetul 2, ultima parte, până la versetul 35. Lista include bărbați ai din poporul lui Israel. Acest termen îi deosebea de ceilalți oameni de preoți, practic. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că lista a fost probabil obținută din surse vechi și din diverse documente pe care Ezra le avea la dispoziție. În consecință, numele regăsit aici, trebuie să recunoaștem, nu se potrivesc cu lista paralelă pe care o găsim în Nemia, capitolul 7. Apoi, înregistrarea începe cu cei clasificați după numele de familie, descendenții lui. Era o grupare comună în Israel, în care semințiile, fiecare seminție, era subdivizată pe grupuri de familie. Acestea nu erau unități familiale individuale, ci grupuri mai mari compuse din mai multe familii extinse care se puteau urmări până la un anumit cap de familie. Se cunosc puține detalii despre familiile enumerate aici de la versetul 3 până la versetul 20. Deși se poate face traducerea anumitor nume, de exemplu, Paros înseamnă purice, deci familia purice. Și este enumerat din nou ca nume de familie și în Ezra 8:3 și în 10:25. Șefatia înseamnă Iahve a judecat. Alții din acest grup s-au întors cu Ezra, în Ezra citim în capitolul 8, versetul 8. De asemenea, avem numele de Pahat Moab prin linia lui Iosua și Ioab. Înseamnă, de fapt, guvernatorul Moabului. Cel mai probabil se referă la cele legate de un anumit guvernator al regiunii respective. În consecință se face distinția descendenților din Iosua. Știți că Yeshua înseamnă Dumnezeu mântuie. Și Ioab. Apoi, lista se schimbă de la numele de familie personale la grupuri desemnate de cetăți. Lista începe cu oamenii din Betlehem, scuzați-mă. Cu 300 de ani înainte de întoarcerea exilaților, știți că Mica a profețit că din Betlehem va veni unul care va stăpâni peste Israel, a cărui origini este din vechime, din cele mai vechi timpuri, Mica 5:2, cu referire la Mesia. Anatot era situat la 5 km nord de Ierusalim. Și deținea distinția de loc de naștere a profetului Ieremia, profetul care plânge, profetul care suferă. Netofa, Anzaret, Rama, Geba, Micmaș, Macbiș erau sate împrăștiate la 8 până 16 km în afara Ierusalimului. Toți au venit și s-au așezat, locuitorii aceștia s-au așezat acolo, în jurul Ierusalimului. Sunt trei cetăți în zona Gabonului, Kiriat Iarim, Kefira și Berot. Betelul a fost un loc religios important pentru Israel, dar a fost ulterior dus în regatul sudic al lui Iuda, de către regele Iosia. Și locația lui Ai este incertă. Nebo se afla probabil pe un deal cu vedere spre Ierusalim. Toate acestea sunt cetăți care au fost repopulate de aceștia care s-au întors. De asemenea, dragii mei, Ierihonul a fost anexat la Iuda de către regele Iosia, și bărbații din cetate l-au ajutat pe Nemia să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Nu este sigur dacă Senahu reprezintă o cetate sau o familie, deși n-au fost găsite înregistrări ale niciunuia. Apoi, de la versetul 36 la versetul 39, avem o listă a preoților. Următorul grup este a preoților și era reprezentat un număr semnificativ de exilați care se întorceau. Întrucât scopul principal al întoarcerii la Ierusalim era închinarea, restabilirea închinării și a locului în care ei, cu siguranță, preoții aveau un rol important în lucrarea templului. În plus, o ierarhie în cadrul preoției a apărut în acest moment. din preoților mai multă influență în societatea evrească. Să știți că de aici, de la reîntoarcerea aceasta, știți că pe vremea Domnului Iisus Hristos, preoții, adică saducheii, erau o grupare foarte influentă și implicată chiar politic, ceea ce era o eroare a lor. Ei trebuia să se implice în viața spirituală, să învețe poporul legea lui Dumnezeu și ei, cu siguranță, s-au implicat mult în politică. Știm lucrurile acestea și știm foarte bine că au intrat în dispută de multe ori cu Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, că ei, până la urmă, au hotărât să îl omoare pe Domnul Iisus Hristos. Așa că, pe vremea Domnului Iisus Hristos, deveniseră preoția, deveniseră o instituție formidabilă. Cele patru familii enumerate în Ezra 2 și-au urmărit descendența până la Aron. Să știți, care, știți bine că Aron a avut patru fii, da? Doi au murit fără moștenitor. Știți că au fost uciși de Domnul prin focul acela datorită neascultării lor. Și au mai rămas doi. Fiii lui Aron, Eleazar și Itamar, au avut 24 de fii împreună. Primul a avut 16 fii și al doilea 8. Descendențele acestora în total au fost 24 și s-a stabilit o ordine de slujire a acestor 24 de grupe de preoți. Știți că pe vremea Domnului Iisus Hristos deja din cele 24 de grupe, o grupă în fiecare lună slujea Domnului. O dată la 2 ani le venea rândul să facă rotație. Să veneau din cetățile lor și făceau slujire în templu. Potrivit lui 1 Cronici, capitolul 24. Din aceste patru familii, Iedaia, Imer, Pașur și Harim, preoții exilaților care s-au întors și au trasat moștenirea și pretenția la autoritate. Când menționează descendenții lui Iedaia, scriitorul observă că acești descendenți includ familia lui Yeshua. Este posibil că această notă de susol să fi fost menită să adauge valabilitatea actualului mare preot Yeshua prin stabilirea liniei sale de familie din această familie distinctă. Adică știm de unde venea marele preot. În versetul 40 avem leviții. În comparație cu grupul considerabil de preoți care se întorceau potrivit numărului 4.289 de preoți, în total sunt aproape 50.000 care s-au întors în grupul acesta cu Ezra, erau preoții. Numărul leviților, în schimb, este unul mic, abia de 74 de persoane. Descendenții lui Yeshua și Catniel prin linia lui Hodavia. Se crede că statutul levitului venise în vremuri grele. Ca grup, leviții nu s-au bucurat niciodată de același prestigiu ca și preoții. În timpul exilului se crede că poziția lor a scăzut și mai mult. În consecință, probabil că ei nu ar fi simțit aceeași motivație de a se întoarce înapoi în Ierusalim ca și preoți. Departe de templu, în timpul exilului, leviții s-ar putea să fi preluat alte ocupații și astfel au fost absorbiți de alte grupuri. De asemenea, este posibil ca din moment ce leviții nu mai erau un grup de elită, așa cum erau preoții, relativ puțini au fost forțați să plece în exil. Poate că au rămas în țară cu acei oameni de rând pe care babilonienii îi considerau indezirabili, adică nedoriți. Un alt grup pe care îl descoperim, iată, liderii, poporul, preoții, leviții, cântăreți. Versetul 41. Din punct de vedere istoric, cântăreții, dragii mei, din templu, proveneau din trei neamuri diferite. A lui Asaf, a lui Iedutun și a lui Heman. Numiți, aceștia au fost numiți de regele David Și aceste familii și urmașii lor au fost instruiți pentru muzica în templul Domnului, cu chimbale, lire și harpe pentru slujirea în casa lui Dumnezeu, potrivit lui 1 Cronici, capitolul 25, cu versetul 6. Pe vremea lui David, avea, într-adevăr, el a stabilit cântarea în templu și vreau să știți că avea 4.000, avea o orchestră de 4.000 care îți slujeau în templu. La cortul întâlnit, că templul nu-i problema lui, dar în relatarea aceasta din Ezra, totuși, sunt menționați doar descendenții lui Asaf. O altă categorie care s-a întors sunt pasnicii. Versetul 42. Aleși inițial de regele David, pasnicii aveau să păzească porțile cortului întâlnirii și mai târziu templu. Pasnicii veneau dintre leviți și erau responsabili cu protejarea nu numai a porților, ci și încăperile și visteriile templului. Ei erau responsabili de articole din templu folosite în slujbele de închinare, de mobilierul templului, precum și de făina și de vinul și uleiul și tămâia și mirodeniile, conform 1 Cronici 9:29. Aceste familii, numărate printre exilați care se întorceau, erau Shalum, Ater, Talmon, Acub, Hatita și Sobai. Mai există încă o altă categorie, slujitorii templului și slujitorii lui Solomon, între versetul 43 și versetul 58. Să știți că slujitorii templului sau sclavii, deci erau robi, proveneau de la cei oameni capturați în timpul cuceririi Canaanului de către israeliți, conform lui număr 31:25-47. Când israeliții învingeau o cetate, împărțeau prada între soldați și restul poporului. Apoi, din aceste două mari divizii, o parte mai mică era dată marelui preot, ca partea lui Dumnezeu, iar o altă parte leviților, care sunt răspunzători de îngrijirea cortului Domnului, potrivit numele 31:30. Prada includea atât oameni cât și animale. Acestor oameni cuceriți erau selectați pentru a sluji leviților și lor li s-a dat cele mai modeste slujbe și se crede că aceștia sunt slujitorii templului. Numele lor indică originile lor străine sau, în cazul proreclelor, rolul lor umil în cadrul comunității. De exemplu, Ziha este egiptean. Rezin este aramaic, în versetul 48. Besai poate fi babilonian, versetul 49. Hasupa înseamnă rapid, 43. Lebanah înseamnă alb și în versetul 45. Necoda înseamnă pătat, versetul 48. De la versetul 55 la 58 avem cei numiți slujitori al lui Solomon. Acestea au fost, de asemenea, slujitorii templului, recrutați pentru prima dată de regele Solomon ca forță de muncă din rândul cananiților cuceriți. 1 Împărat, capitolul 9, de versetul 20:21, clarifică lucrul acesta. Dintre slujitorii templului, 392 au părăsit Babilonul. În comparație cu toți cei care s-au întors în Israel, relativ puțin s-au întors din rândurile inferioare sau mai umile ale populației. Dar asta e lista cu poporul, dar vreau să vă vedeți o altă categorie, o opta categorie în rândul celor care s-au întors. Cei lipsiți de drepturi, între versetul 59 și versetul 63. Aceștia au venit din cetățile babilonene, Tel Mela, Tel Harsha, Cherub și Cherub. Ba nu, mai există și Adom și Imer, din care s-au întors acești din urmă exilați. Acești oameni erau fără drepturi pentru că nu au putut dovedi că familiile erau descendenți a lui sau din Israel. Preocuparea cronicarului a fost de a demonstra nu numai puritatea rasială a celor întorși din exil, ci și continuitatea pe linia monarhică davidică. Acei oameni a căror genealogie nu a fost dovedită au fost excluși într-un fel. Ce formă a luat această excludere nu este totuși clar definită în Ezra. În versetul 60, familiile căror strămoși erau confuși sau de negăsit erau descendenții lui Delaia, al lui Tobia și al lui Necoda. Nu există nicio dovadă dacă aceste familii și-au stabilit sau restabilit vreodată rădăcinile israelite. În versetul 61 ne spune că erau și preoți care nu și-au putut stabili strămoșii. Familia lui Hobia, Hacoz și Barzilai. Hacoz pare să fi oferit în cele de urmă dovada descendenții sale preotești, deoarece în timpul lui Nemia, o rudă din această familie a fost un preot în exercițiu care a ajutat la reconstruirea zidului, potrivit lui Nemia, capitolul 3, versetul 4. Însă soarta celorlalți doi este necunoscută. Barzilai totuși este identificat ca un bărbat care se căsătorise cu o fiică a lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu acest nume. Evident, acest bărbat, preot, luase numele de familie al soției sale, înseamnă. Și nu este sigur de ce a făcut asta, dacă nu a făcut-o numai pentru câștigarea moștenirii de pe pământ a soției sale. În mod tradițional, preoții nu puteau avea pretenții să dețină pământ, pentru că știți foarte bine că moștenirea lor, cine trebuia să fie? Domnul. Potrivit lui Numeri, capitolul 18, cu versetul 20. Dacă pământul era obiectivul acelui om, ar fi putut fi văzut ca o renunțare, probabil că ar fi renunțat la preoție și probabil că pământul era sursa lui de venit. Dar nu este clar lucrul acesta. Apoi, în versetele 62 și 63, incertitudinea acestea a aședenței preoților a fost privită cu mai multă seriozitate, deoarece, dragii mei, impuritatea preoților ar putea avea ca rezultat impuritatea poporului. În consecință de aceștia, au căutat înregistrările familiilor lor și ei totuși, dacă nu puteau dovedi că sunt cu adevărat provin din familie de preoți, ei erau declarați necurați și nu puteau să slujească ca și preoți. Și această necurăție, să zicem, ceremonială, însemna că ei nu puteau funcționa preoți înaintea Domnului și în templul Domnului. Guvernatorul cel mai probabil Șesbațar sau Zorobabel a ordonat preoților să nu mănânce din alimentele sau din mâncarea sfântă până când nu va exista un preot care să slujească cu Urim și Tumim. Știți că cine putea sluji? Numai marele preot. Și restricția împotriva consumului de alimente sfinte a fost o măsură de precauție pentru a asigura corectitudinea și împlinirea legii ceremoniale. A existat o mare preocupare pentru a acționa conform legii și a nu depăși limitele acesteia. În loc să mriște puritatea rituală a poporului întors din robie, guvernatorul a pus pe acești preoți la probă până când un preot cu o autoritate suficientă, adică marele preot, a putut decide în privința problemei. Urim și Tumim reprezentau un sistem, știm bine, ne aducem aminte, de tragere la sorți de către marele preot pentru a determina voia Domnului sau călăuzirea divină. Acum mai există ultima parte a textului nostru în care tragem linia. Și asta se trage de la versetul 64, facem totalurile cifrelor acestea. De la versetul 64 la versetul 67. Numărul total al exilaților care s-au întors, când facem totalul, a fost de 42.360. Însă avem diferențe, ca și în cazul diferențelor legate de vasele sfinte, știți, în capitolul 1 de la templu. Totalul dat aici este 42.360, dar nu dă numerele acestea individuale folosite în lista genealogiei. Totalul dat de listă e 29.818. Avem o diferență de 12.542. Unii spun că lista asta a inclus unii comendatori, doar bărbații. Dacă da, numărul femeilor care se întorcea era relativ mic. Alții sugerează că avem o eroare de scris, deoarece cronicarul au fost informații din exterior care n-au fost complete, puteau fi și false. De fapt, nu putem fi siguri de ce există această diferență, dragii mei, atunci când în cifre, atunci când facem total. Dar, în versetul 65-67, avem includerea a 7.337 de slujitori și deci rob și roabe, și asta indică bogăția exilaților care se întorc. La fel ca și adăugarea a 200 de cântăreți și cântărețe. Slujitorii erau considerați proprietate sau robi, proprietate personală, la fel ca și animalele de mai târziu din listă. Numărul mare de servitori sugerează o populație care se întoarce, obișnuită cu un anumit standard de viață și cu un stil de viață confortabil. Cântăreții și cântărețele erau muzicieni, ăștia nu aveau treabă cu templu, ci cu slujirea în templu, nu. Aceștia erau muzicieni sau artiști, personali ai bogaților, care ofereau divertisment. Se pare că evreii au învățat divertismentul în Babilon. Babilonenii i-au cărat, dragii mei, și i-au adus deci liderilor pe cei mai educați, pe cei mai promițători. Se pare că acești oameni și familiile lor s-au descurcat bine chiar și într-o națiune sau chiar într-o robie ca aceea în Babilon. Acolo ei făceau afaceri și trebuie să vă spun că asta explică un alt aspect. Numărul mic de evrei care s-au reîntors din robia babiloniană. Unii nu s-au întors, nu s-au mai întors niciodată. De fapt, din Israel, din regatul de nord, nu s-a mai întors nimeni. Domnul trezise rămășița și din rămășiță puțini au, am spus, în jur de 50.000 de oameni s-au întors în prima reîntoarcere din robie. Apoi, vedem proprietatea lor personală, care include 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6.720 de măgari. Animale, lista asta cu animale erau esențiale, sigur, pentru o călătorie lungă. Și includerea servitorilor și animalelor în listă a demonstrat, putem spune, statutul exilaților, resursele lor și capacitățile lor. Avem apoi darurile pentru templu. Avem de la versetul 68 la 69. Când discutăm despre cartea lui Ezra, trebuie să ne amintim că textul este vechi, materialele folosite de scrib sunt diverse, iar intenția scriitorului depășește, putem spune, cadrul istoric. Deci, textul spune, când au ajuns la casa Domnului din Ierusalim, unii dintre capii de familie au oferit daruri de bunăvoie. Majoritatea comendatorilor sunt de acord că lista cuprinde mai multe grupuri de exilat, dar de-a lungul unei perioade de timp, unii au ajuns la Ierusalim, iar cei care au făcut-o au oferit jertfe de bunăvoie pentru reconstruirea casei lui Dumnezeu. Din nou există o discrepanță între numerele lui Ezra și cele din Nemia, capitolul 7. Este posibil ca cele 61.000 de drahme din Ezra care au fost donate să fi fost obținute prin combinarea a două fonduri diferite de construcție delimitate în cartea lui Nehemia. Capii de familie au contribuit de asemenea cu 5.000 de mine de argint sau aproximativ 3 tone de argint și cu 100 de veșminte preoțești. Acestea erau haine de in pe care preoții trebuiau să le folosească atunci când slujeau. În sfârșit, versetul 70, avem relocarea. Autorul sau scriitorul, mai bine zis, și-a încheiat lista aproape la fel cum a început-o în Ezra capitolul 2 cu versetul 1, prin afirmarea reinstalării exilaților. El a scris că preoții, leviții, cântăreții, pasnicii și slujitorii s-au stabilit în propriile lor cetăți. Cu siguranță o proporție mare dintre cei întorși din exil erau implicați în datorii care aveau responsabilități religioase, împreună cu alții care s-au stabilit în Ierusalim sau foarte aproape. Restul izraeliților erau așezați în cetățile din Iuda. Ezra oferă o formă scurtă genealogică, întocmind o listă a exilaților întorși și a strămoșilor lor. Scopul său e dublu: să reafirme legitimitatea evreilor nou stabiliți de a reconstrui templul și de a stabili continuitatea între vechea linie davidică și locuitorii mai noi post-exilici ca Israelul adevărat și credincios. Pe tot cuprinsul Vechiului Testament și de 3 ori numai în Ezra, inclusiv în acest capitol, sunt liste cu familii și descendenții lor. De ce această preocupare evreiască pentru liniile de sânge, ne întrebăm noi astăzi? Preocuparea pentru ereditate a apărut din înțelegerea faptului că promisiunile lui Dumnezeu au fost extinse și asupra moștenitorului Avram. Mai exact, binecuvântarea lui a rămas asupra descendenților lui Iacob. Dar din Iacob a venit linia preoțească a lui Levi și a lui Aron și linia politică a lui David, prin Iuda. Acestea au dat sensul, dacă putem spune, național, de identitate și scop. În perioada post-exilică, adică după exil, în care a scris Ezra, urmărirea relațiilor de sânge a ajutat mult la asigurarea drepturilor și privilegiilor familiilor națiunii și a preoților împotriva intrușilor. A ajutat la păstrarea continuității dintre gloria trecută și prezent, precum și asigurarea continuității caracterului național în viitor. Dumnezeu nu a intenționat niciodată să stabilească, să zicem, o enclavă de elită în Orientul Mijlociu. El a dorit să creeze un popor sfânt prin care să binecuvinteze lumea. Nu era vorba de superioritate și privilegiu, ci de onoare și responsabilitate, ceea ce evreii au eșuat. Nu era vorba despre liniile de sânge, ci despre, aici e vorba despre credincioșia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ce a promis, a vrut să demonstreze că în continuare, pe același popor pe care l-a scos din Avram, îl va binecuvânta în viitor. Dumnezeu a ales Israelul pentru a-și demonstra gloria prin acea națiune. Păcat că ei nu și-au asumat această responsabilitate pe deplin. În timp ce evreii și-au urmărit moștenirea prin liniile de sânge ale genealogiilor secole de-a rândul, până de la Avram, de la David și apoi până la Avram, creștinii se urmăresc doar prin sângele făgăduit și prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Prin el, bogățiile Dumnezeu sunt împărțite cu generozitate celor pe care Dumnezeu i-a adoptat în familia sa. În cele din urmă este vorba și în Vechiul și în Noul Testament de credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios și cu privire la promisiunile pe care le-a făcut evreilor și se va ține de cuvânt până la capăt, până la ultima profeție. Și Dumnezeu este credincios și nouă celor care suntem creștini în Noul Testament sau în dispensația Harului sau Bisericii. Așa, la suprafață, Ezra 2 este doar o listă antică cu oameni. Dar lista vorbește mai mult despre credincioșia lui Dumnezeu. Ceea ce spune El se întâmplă, ceea ce intenționează El se împlinește. Și știm că El a fost acela care a trezit și Duhul lui Cir și Duhul evreilor în acea captivitate. În ciuda războiului și a dezastrului care urmează, amenințările la adresa identității și a perturbării captivității, linia a continuat. Dumnezeu își păstrează întotdeauna poporul său. Promisiunile lui sunt întotdeauna adevărate. Nimic nu perturbă scopurile lui Dumnezeu. Aparențele exterioare maschează adesea lucrările și puterea lui Dumnezeu. Dar țineți minte, Dumnezeu rămâne credincios, indiferent de circunstanțe. Calea către Dumnezeu a fost întotdeauna prin credință. Și ea este dovedită de noi ca și credincioși și de evrei prin ascultare de revelația sa, prin ascultare de cuvântul său. Vreau să înțelegeți că cel mai atacat popor în lumea aceasta sunt evrei. Ei au, am putea spune, documente, hârtii, pe care noi nu le avem, nicio națiune în lumea aceasta nu le are, cum le au ei. Și totuși, ei sunt socotiți ca niște intruși pe pământul lui Israel. Cât de departe și în lupta aceasta a lui Satan și a omenirii împotriva lui Dumnezeu și a poporului lui Israel. Dar nimeni nu se poate pune cu Dumnezeu și cu Israel. Cine se pune cu Israel, se pune cu Dumnezeu. Ei sunt cei mai urâți și mai contestate în lumea aceasta. Dar, dragii mei, să țineți minte, Israelul, pentru Israel luptă Domnul. Nu merită ei, sunt răi, sunt cum sunt. Ca noi, nici noi suntem mai buni. Dar să țineți minte că Dumnezeu își va duce la îndeplinire tot ce a promis cu privire la ei. Și asta ne ajută și pe noi să înțelegem toate lucrurile acestea. De ce în Scriptură sunt astfel de capitole? Asta ne poate face pe noi și dovedi nouă că Dumnezeu este credincios. Întrebarea e pentru mine și pentru tine în seara asta și cu asta închei. Cum este realitatea noastră față de un astfel de Dumnezeu care este credincios și care luptă pentru fiecare dintre noi, îi poartă pe brațul său de biruință și indiferent de situația prin care trece, El stă lângă noi. Stăm și noi lângă El. O, Doamne, ajută-ne pe fiecare să fim loialții până la sfârșit. Amen.